Kantu ontatik lapurtuak dira, gaurko novelako lehendabiziko hitzak, novelaren atarikoak, LAA novela saritukoak, Maixa Zugastiren lehendabizikoa. LAA emazteari tratu txarrak emateagatik eta hiltzen saiatzeagatik epaiketa zain dagoen presoa da novelaren hasieran. Luis Andueza Abasolo. Ez dugu inoren intimitatea urratuko, izena eta bide iturak esan da ere, alaxe hasten baita kontakizuna, hasten baitu Mariak, Maria Agerre Zurutuza, psikologoak. Epaiketa zain dagoen presoak eskatuko du psikologoaren presentzia hitz egiteko beharra duela argudiatuta, eta hala ezagutuko dute elkar Luisek eta Mariak. Ezagutu eta maitemindu. Luisek seko txuntuko ditu Maria, hain da sentibera eta iztun egokia, eta hain barrendik kontatzen ditu bere bizitzako gertakizunak, eta hain lur jota geratu zen bere semea auto batek jo eta hiltzienean, eta hain dago harritua, hainbeste maite izan duen emazte hoiak Lurdesek, hilketa, alegina, nori, eta berari leporatu izanaz, Luisek bere bizitzaz zenbat eta gehiago kontatu, orduan eta gehiago harrapatuko du haren sareetan Maria. Dena esaten hasita, alegindu ere, asko aleginduko da Luis. Mariak dituen musika gustoak bete-betean asmatuz diskoa oparitzerakoan, edo arrosak bidaliz, bueno, maiteminduak egiten dituzten gauza horiek eginez. Favore askatuko dio Luisek konkista lanen artean. Egin dezala txostena, txosten profesionala, psikologo bezala nola ikusten duen. Eta Mariak egingo du, kontatuz, nola ikusten duen Luis, eta honi baliagarri izango zaio epaiketan. Eta hortik aurrera, novelaren beste erdia. 13 ataletan banatua, zehaztu da datoz urteak eta egunak, psikologo ohituta dago, txostenak egiten ikusten da, eta Mariak zehaztuko dizkigu bere paseoak ere. Donostian bizi da eta ibai ertzean barrena paseatzea gogoko du eta behar ere beharko du ideiak argituko baditu. LAA Maixa Zugastik argitaratutako lehen novela da, Irun Hiria Kutxa Literatura Sariak diru sariaz gain argitaratzea ere babaitu sari. Maixa Zugasti, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ohitu zara honezkero zeuk sinatutako liburua eskutan edukitzera.
Bai, bueno, pixkana. Nahi.
Jaso zenuen egunaz, akordatzen? Liburu bihurtuta jaso zenuen egunaz?
Saria eman zidaten egunean, oparitu zizkiguten saritu, liburu saritu guztiak. Eta gogoratzen naiz Felipe egon paimaikoa eta galdetu zian ziru ditu zaizu eta ez dizu denborik ematen. Eta bai, azkenean objektu edo artefaktu bihurtuta ikustea. Azkenean bizitza guztia idatzten ari zeanean, zure historiak dira, eta hainik inoiz ez nuen zenarrak bakarrik zekien idazten nuela, eta inoiz ez genuen idatzi aditza ere erabiltzen, zian historiak, eta orain liburua da.
Ametsa egiten zenuen une horrekin, edo etzegon zure ametsen artean?
Ez. Niretzat garrantzitsua eguneroko bizitza da, eta hor idaztea, eta irakurtzea, eta lan egitea.
Baina hori egin duzu betidanik?
Bai, betidanik. Gero egontzan momentu bat, horre pauso ezberdinak dira. Geratze zet ezate dezu, honek bakarrizketa itxura hartzen, no? 44 urte dituzu, eta hartzailerik ez badago, ez dago komunikaziorik. Orduan, hori da lehenengo pausoa. Bigarrena zailagoa oraindik, ez? Begi onberekin zure lanari begiratzea hori nik uste zailena dala, ez? Zorrotza izatea zure lanekin. Eta hirugarrena oraindik zailagoa norbaiti edo pausoa ematea norbaiti erakusteko edo nunbaitera aurkezteko.
Eta hortzen nabil. Eta zuk eman zenuen, baina eman zenuen urratz hori, lehiaketara bidali zenuen. Ja bada beste begi epaile batzuen aurrean jartzea.
Ba, eta niretzat gotu oso garrantzitsua izan da epaimai horrek saria ematea, nik mireste deten jendea da, eta horrek ez du eguneroko aldatzen, baino bultza da bide honetik zoa zela esatea bezalako zerbait. Ez
esan zizutenean, saria zuretzat zela, ze etorri zen lehen da bizi zure burura? Akabo nire sekretua.
Bueno, hori ere izan da, ze jendeari agerpenak eman bertzaizkio, zunkidura niretzat, ez daudenek tazoroitzean, nire aitak bazekien idazten nuela, eta ez dago, maite duan jende asko ez dago, eta banzekien, eta animatzen induten txikitatik, eta hori hunkidura hori.
Itz egin dezagun, eskuartean daukagun liburuaz. Bai. LAA, izenburu hori jarri diozu, hori argi zeneukan.
Ba ez ditut asko pentsatzen izenburuak eta ez nion buelta gehiagirik eman lehengoan galdetu zidaten gauzari buruz. Eta ez dakit nundik hori horrela geratu zen eta ez dakit orain beste leberria prestatzen ari garenekin eta izenburuari eta agian garrantzi gehiago eman behar nion, baino ba ez dakit horrela geratu zen.
Horrela bururatu eta horrela bai. Saiarri. Zuk zertzen eukan oso garbi historio bidazten hasi zinenean, historio kontatzen hasi zinenean.
Tratu txarrak jasango zitun emakume baten ikuspuntutik historia bat kontatzea. Da bizipen, benetako bizipen batetik abiatu zen, eta hori da garbien.
Baiz, zerbait, ezagunen batekin zerbait gertatu zitzaizun.
Bai, norbaitek ez oso ezaguna ere, baino deitu zidan laguntza eske, eta lagundu nion medikuaren gana eta ertzainen gana salaketa jartzea. Eta hori gertatu zanean, ari nintzen aurreko historia idazten. Eta ez nion, baina hor geratu zan barruan, eta gero ba, bueno, azten dijoa zure bueltak ematen, eta momentu garrantzitsua izan zan, salaketa hortan entzundakoa nik ez nuen inoiz aztu. Eta gero garrantzitsua ere, ba hori sare bat sortu zen, ba igual orain aurten mugitu da asko indarkeriari buruzko gauza guztia, ez? Eta han zenbat jendek lagundu zuen. Historia idazteko garaian ere, ni harrituta geratu nintzen momentu batean datu batzuk faltan itun, edota nio solotxatia da, ez da izena daukan norbait jutea bezala laguntza eske ez, eta bapatean ordu betean zesareak sortze dian, ez da, sentiberatasun hori nik uste jendearen gan badagola.
Beraz, segituen hasi zinen ja, Maria bat sortzen zure...
Bai, baina hori ez naiz gogoratzen nundik atera zan eta gehiago agian biktimarekin biktimaren izateko erarekin antza gehiago du Lurdezek eta Lurdez agian gehiago daukate aurrean nundik abiatu zan Maria ez horren beste, baina Mariak beste jarrera badu edo beste izaera bat historiaren aurrean.
Eta psikologoa da.
Bai.
Eta irakurle bezala ez dakit aurrena pentsatzen duzuna da, maixa, psikologo batek konturatu beharko luke ba parean daukanaren amarruaz. Edo bat maite mintzen denean aztu egiten da ze profesio duen, ze ikusi beharko lukeen, zer ez?
Ba, nik uste hor dagoela Luisen izakera eta hor ez nere bizitza pertsonalean zuzenki, baino bi edo hiru gizon ezagutu ditut ba perfil hortakoak eta asko pentsarazten nautez, oi, didate.
Limurtzaileak, manipulatzaileak.
Ba, manipulatzaileak. Ez, orain egun hauetan hitz egite da psikopata moduko, ez, narzisista, horrelako botereari lotuta daude, eta nola askotan arrakastatsuak, jendea erakartze dutenak, bai, eta manipulazio hortan erortze da. Eta bere ametxetan azte da, azkenean maite minaren mundu hori.
Entzuten dio guztia, sinistu egiten dio.
Bai, eta hasieran esan dezuna ere, ez, ba, Karen Daltonen musika hori ez du, ez kasualitate horiek bizitzan maite mintze danean. Nik uste bihurtze diala, bihurtze da ba ez dakit, ba Emma Bovary edo Anna Karenina bezala, ez azkenean bere ametxetan dabil eta ez da konturatzen aurrean daukana zer dan.
Baina irakurtzen ari den irakurlea bai.
Bai, bueno, hor pixkanan, ez, da, ba, nik uste informazioa saiatu naiz hori dosifikatzen eta horrela, baino bai.
Luisen pertsonaia, zailtasunik emantzizun?
Bueno, ez dakit, esan dizut, dan bezala, da asko pentsarazte didan izaera bat. Ez, eta horrelako tragedia gertatze dianean inguruan, eta ez, ba, gaizkiaren inguruan. Alde hortatik, garbi neukan beste aurreko historiak 10 urtetan idatzi nun, ba, eta hau ez nuen nahi gaizkiaren ingurukoa zan, asko irakurtze dut gaiei buruz, literaturaz gain, eta ez nion ez dakit denbora gehiegi mingarriagoa egite zitzaidan.
Historio hau.
Bai, eta pertsonaia hori adibidez, ez, bakurru, horrelako pertsonaiak.
Lehen pertsonan kontatzea hori argi zenukan hasieratik.
Bai, nik uste dut indarkeria biktimaren ikuspegia hurbilagoa dela horrelako historietan.
Liburuaren antolaketari dagokionez, atalka, baina izen bururi gabe, bai. Zenbakiz doaz.
Bai. Bai, hori hasieran antolatze ditudan gauzak dira eta gero ez ditut. Bai, hau askoz linealago zan.
Eta data oso zehatzak. Bai. Osa, lehia, psikologoa antzematen da txostenak egiten ohituta dagoela. Ez? Beti dago bere hilabetea, eguna, badakigu Mariak noiz egingo dion Luisi lehendabiziko bisita, ze egunetan izan den epaiketa, zenbat egun falta diren hartarako.
Bai, azkenean hori historia kontatzeko modu bada, baino ikuspuntu horrek aukera emate du hortarako. Eta bere izaera, maite mintze da, baino nik uste arrazionalagoa da, objektiboagoa eta asko azkarrago emate dio kontu horri buelta Lurdesek baino.
Luis eta Maria dira protagonista nagusiak nobelan, baina bereien artekoaz gain, euren inguruko mundu zatiak ere ageri dira. Mm-hmm. Ageri dira bien aitak, anai, arreba aizpak, bizilagunak, historiari ekarpen bat egin behar dion guztia ere agertzen da.
Mm-hmm. Bai, bueno, lenguan batek esatez idan, ez, pertsonai bakartiak dian, eta gero, ba, orain urduri nabil elkarrizketa bakoitzean gero gauean geratzen eiz, eta hau, eta bestea, eta esate, ba, bai, bakartiak dia, baino adibidez, bigarren mailako pertsonai batzuk niretzat oso garrantzitsuak dia, bizilaguna eta Ramiro adibidez. Nire, nik asko maite dut Ramiro. Garai batean bizi izan nintzan Lurdes bizi dan auzo horretan eta nire bizilagunak nahiko pobreak edo bereziak zian ez eta Ramiro borondate honez nola laguntze dion Lurdesi ez eta epaiketan ba, alkolarekin duen arazoagatik nola saieste duten edo baino nik uste maite duen pertsonai badela.
Bigarren mailako esan dugu, baina zuretzat garrantzitsua. Bada detektibe bat ere, paper garrantzitsua bai. Daukana. Maria Donostian bizi da, bai. Dugu meixa, eta esan duzunagatik, zeure eskarmentuan egongo da oinarritu hori ere. Ez Lurdesen etxea, Lurdesena, esan duzu Lurdesen auzoan.
Maria bizi bai. Da etxe polita.
Bai, baina zehaztuta da, ze kaletan, bi aldetara dituela ateak,
badakizu bueno, etxe horiek zoragarriak dira. bai, niretzat filmetakoak bezala. Bai, bai, eta berezia izan zen, nik asko juten naiz ba, nire espazioak dian leku hoietara, eta hor nenbilen, ez? Esaten nuen, aber, kamararen badagonetan hemen egun santu guztia. Eta esaten nuen, nola ote dia barrutik etxe hauek. Eta alako batean ondoan jarri zitzaidan, ba, etorkin bat. Horrela, kanpoko emakume bat garbitzaile norbaiten zaizion. Eta nik horrelako pausak inoiz ez ditut ematen, baina galdetu nion, etzenuk oi, hemengo etxeren batean ez dezu lan egingo edo. Eta esan zidan, ba, bai, eta galdetu egin nion, eta eman zidan aukera hori, bizarrera ditu, eta horrek joku emate du nobelan tensioa lantzeko.
Beraz, ibilizara idazteko orduan...
Ez baino...
Hori kasualidade izan zen.
Bai. Neri enbidia emate deiate idazle profesionalak, ez? Ba, igual aukera dute beste galderak egiteko edo beste leku ziturri batzuetara jutzeko, baino bueno. Bai, berez gogoratzen naiz ondo egunar hori.
Zergatik egiten duzu bereizketa? Idazle profesional eta zure artean. Non dago aldea?
Ba, garen lera interesgarria da hori. Nik uste kanpoko jendeak emate dizun balioan, eta berez ez dain garrantzitsua, baino pausak emateko garaian, nik adibidez idatzi esan dizut, aditza ere ez nuen erabiltzen, eta historiak zian nik ez nuen ez da izenburua esaten etxean. Bai, da igual zure burua entzun izan duizut zure prozesuaren nola izan dan. Baina, bueno, garrantzitsuena da zuk zure buruarekin egunero bizi dezuna, eta hor nola naturaltasunez dan ba, zure arnasteko bidea.
Ez galdetzen ezun, bizpairu aldiz aipatu duzulako.
Bueno, eske nik entzute ditut batzuk ez, eta ba, hori, ba, behar dute abokatu bat, eta abokatuen gana dihoazte dokumentazio lana egitea, eta ezagunetzean ean nik ez dut nire burua behintzat ikusten horrelako.
Baina aipatu duzu, baino lehen jada 10 urte bazen ere matzala beste historio bat ere ikitzen.
Bai, baino ai amaz betetako garaio hoietakoa izan zen. Ez nire bizitzan aldaketa hundien egontzian garaia 10 urte. Bize, eduki nuen historia argi, lehenengo aurdun geratu nintzenean, eta gero oso garai, tan oso garbi neukana, nik ez dakit ondo egin nuen, izan zen, nik ez nuen nahi, zemek nahi nuen literatura bizitza zerbait oso ona bezala, eta asko disfrutatu nuen aur literatura, baino ez esaten nuen. Ba ez den nahi jakit, amaren denbora kenduko dien zerbait izatea, eta orduan ez zuten jakin, ba handik 10 urte.
Baina beti lotuko zaituzte literaturarekin, eh? Zure lanbideak ere badu zer ikusia.
Bai, hori bai,
horrekin.
Bai. Eta beraiek literatura bizi izan duten arekin ere, bai, ikusten haute hori nire mundua dela.
Irakasle zara?
Bai, suerte handia da, ezkenean da pasio bat, eta goizean jekitze zeanetik ez da, zure mundua da.
Ikasleek ze esan dizute sariaren inguruan eta liburuaren inguruan? Euren literatura irakasleak sari bat irabazi du eta liburu argitaratu diote.
Neretzat hunkigarria izan zanen ikasleekin hitz egitea liburuaz. Oso ikastetxe berezian nago, ia denak etorkinak dira eta egoera ekonomiko oso latzak bizi dituzte. Eta berai, nik idazte deten munduak ere beraienarekin zerikusia handia dauka. Eta bueno, naturaltasunez baino, abre, pena emate dit ez daukate euskera. Ez dute eskeraz asko irakurtzen eta maila hori baino pozik.
Lortu dutu duzu bakarren bat ezkutuan sikiera idazle izatea edo irakurle bihurtzearekin ja nahikoa lan irakaslearentzat.
Ikaslea, nik uste beti dagola baten bat. Bai. Agian baita ere lotxatiagoak, itxiagoak, ez dakin posteze asko irakurle sutsuak dauzkasunean, eta beti dago norbait, bai, mundu hori gustatzen zaiona. Ta nik uste irakasle bezala konturatzea eta lantzea hori eta zaintzea garrantzitsua dela, nerekin ere egin dutelako. Ez nik irakasle oso onak eduki ditut, ikastolatik hasita, eta beti eskertu dut. Eta irakasle konkretu batekin gaina sariarekin harremanetan jarri nitzan berriro. Ez berak eman, ez dakit beti eskaini didate pila bat, orduan, bueno, suerte handia da, eta nik uste zaindu egin behar dela hori. Ardura handia sentitze dut irakasle bezala, eh? Zen ere ikasleen perfilak nik badakit asko ez dutela irakurriko nerekin irakurtze duten azgain bizitzan asko. Daude igual batzuk, gutxi batzuk, baino gehiengoak, eta ordu hori ardura handia da.
Sinisten ditut erabat. LAA, erakustera torrezara maixa, baina uste dut bigarren galderarako jada aipatu duzula prestatzen ari zaren beste historia.
Da aurreko hori, luze hori, ereinek, bueno, sariak aukera hori eman du, niretzat oso ona izan da zentzu hortan, ez, ereinekin harremanetan jarri nau, eta, bueno, erakutsi nizkion amaituta dauzkadan lanak Iñakiri, eta...
Bat baino gehiago. Iñakina bizitza oso aitazten, eta...
bueno, baina ez bentsa, azen bat auzte dan, ez? Azkenean zorrotza zeanean, eta... Bueno, baina zerbait. Eta suerte handia da, lenguan bate galdetze zidan, eta inorekin etzen nuen elkar banatzen, eta ez ba... Baina orain adibidez, ba, Iñaki edo Inaxio Mujikarekin, eta horren irakurle sutsuak dira, denbora ordu asko eskaintze dizkie zuen zure lanei, eta gero jasotze dezun erantzuna da, nik uste dut dala sakonekoa, errespetuzkoa, egia eta testuaren aldekoa. Orduan eskertu egite dezu eta plazer bada horrelako jendearekin.
Eta lanean ari zarete, ja, bigarrena argitaratzeko. Zorrotza zeure buruarekin, Maixa, besteen buruarekin baino gehiago?
Bai, beti. Bai.
Barka beragoa zara besteen lanarekiko?
Bai, nik besteen gan ikuste de perfekzioa. Bai, eta horrek ere... Hori oso ona da, irizpidea edukitzea eta helburua edukitzea garbi, bestea da zuk zure lana nola ikuste duzun. Baina nik uste dut esan dizudan aleno, bigarren pausori garrantzitsua da, begi onberakin begiratu behar diozu, eta orain adibidez ba ilusio egite dizu, 10 urtetan zure historia izan dan zerbait, zure umeak hasten jundia, ba, pertsonaiak ere hor bi umeak daude, ez? Eta zure mundua da, eta hor ikustea liburu bihurtuta, ez? Ba, elkar banatzeko norbaitekin, ba, bueno.
Ze behar du literatura lan batek ona izateko zure begietara?
Nire ustez, bueno, literatura oso gauza simplea da, eh? Da, zuk... munduari botatze diozun begiradari forma bat ematea, adierazpen bat ematea, eta adierazpen hori edukiarekin oso, oso ondo lotuta egotea. Ez? Hori da. Eta ez dauka...
Hori bezain simplea.
Bai, simplea baino. Ez, eta kontzeptu asko nazte di askotan, ez, erraza, zaila, polita, eta ez da, nire ustez ez da hori, da... Historia bakoitzari forma oso egokia ematea.
Hala, eman diozu, bati, LAA, lan
sarituari. Baina idazle batiari naiz, eta hori.
Bigarrenaren zai geratuko gara? Ez zaigu besterik geratzen?
Asa, onda.
Idazle bihurtuko zara, bigarrenarekin?
Ez nik ez da detitz potolo. Neretzat garrantzitsuena egun hauetan esaten nion beste. Bueno, eta Iñakiri ere ez, urduri jartzen haute gauza hauek neretzat berriak dialako. Nere kezkada eguneroko bizitzan eta idazketan eraginik ez edukitzea hori da sakratua neretzat, ez? Eta hor hori mantentzea. Eta zerbait ona ateratzen bada, ba postuko nitzateke... Ba, liburu itxura hartzea, eta bestela, ba, bueno, ikasten.
Maixa Zugasti, eskerrik asko, eta zorte hon.
Zuri.